У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Палата прадстаўнікоў прыняла папраўкі ў крымінальны кодэкс, які зніжаюць мінімальнае пакаранне за хабар. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу нацыянальная выстава Беларусі. Вышла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя. Акцэнты свабоды». Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень, сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што іранскія ўлады не саступяць патрабаванням перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Тым часам іранская паліцыя і праўрадавая паўвайсковая групоўка Басіч не дапускаюць правядзення ў Тэгеране новых апазыцыйных дэманстрацыяў. Іранская апазіцыя адмаўляецца прызнаць перамогу на прэзідэнцкіх выбарах Махмуда Ахмадынежада, заяўляючы пра маштабныя фальсіфікацыі. На мінулым тыдні пры разгоне ўладамі акцыю пратэсту ў Тэгеране загінулі не менш за 17 чалавек. На паўночным захадзе Пакістану ў рэгіёне Паўднёвы Вазірыстан каля 70 ваяўнікоў забітыя ў выніку ракетных удараў амерыканскіх беспілётных самалётаў. Паводле мясцовых уладаў, удары наносіліся па апорным пункце лідара пакістанскіх талібаў Байтулы Мехсуда. Ён паспеў пакінуць раён да абстрэлу. Улады Пакістану складаюць на Мехсуда віну за арганізацыю серыі тэрактаў, у тым ліку забойства былога прэм'ер-міністра краіны Беназір Бхута ў 2007 годзе. Кіраўніцтва Інгушэтыі адкінула сёння меркаванне аб магчымасці вядзення на тэрыторыі рэспублікі спецаперацыі, неўзгодненых з мясцовымі ўладамі. Рашыд Гайсанаў, выканаўца абавязкаў кіраўніка рэспублікі пасля замаху на прэзідэнта Юнусбека Яўкурава, падкрэсліў, што ў Інгушэтыі ў поўнай ступені дзейнічаюць законныя органы ўлады і заявіў пра беспадстаўнасць выказванняў пра кіраванне звонку. У Балгарыі на падставе міжнароднага ордэру, выдадзенага ў Сербіі, затрыманы былы прэм'ер-міністр Косава Агім Чэку. Балгарскі суд мае разгледзець яго справу на працягу найбліжэйшых дзён. Сербія вінаваціць Чэку ў ваенных злачынствах, учыненых супраць сербаў падчас Косаўскай вайны 1998-99 году. Чэку ў той час быў вайсковым лідарам вызвольнай арміі Косава.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У палаце прадстаўнікоў будуць вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Сёння ў Мінску прэзентацыя 16-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя. Акцэнты свабоды». У рэзідэнцыі кіраўніка амерыканскай амбасады ў Мінску традыцыйны штогадовы фестываль беларускіх рок-гуртоў «Амбасовішча». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на ўчорашняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрадэпутаты паабяцалі вярнуць нацыянальнаму сходу Беларусі статус адмыслова запрошанага толькі пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Рэакцыю дэпутатаў палаты прадстаўнікоў на рашэнне дэпутатаў у Страсбуры высвятляў Уладзімір Глот.
Кіраўнік камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі кажа, што на ягоны погляд перспектыва ўвядзення мараторыю існуе.
Дастаткова сказаць, што сёння ў нашым парламенце створана рабочая група.
Якая павінна падрыхтаваць адпаведныя прапановы. Я якраз яе адчольваю, і я думаю, што з улікам тых заўвагаў, якія выказалі на наш адрас на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, будзе зроблены аналіз усіх обставинов и правильные высновы з них. Мы бачим, что смертное покарание в нашей стране апошним часом уживается, так бы мовить, по минимуме. Например, летось привели в выполнение покарания только относно двух человек с Морозовской банды. Я часто контактую с моими выборниками, и есть отчувание, что у них появилось певное потепление до этой проблемы. Хотя, треба разуметь, и тих людей, чьи родные загинули. Однако, мне подается, что мы повинны приглядаться и до тих принципов, которые существуют в Европе, и мы, как европейцы, повинны быть до этого питания больше уважливыми.
Я думаю, должны к этому вопросу быть более пристальнее, внимательнее.
Старшиня комиссии по эдукации и культуре Владимир Зданович лічит, что народ с поразумением поставится до махчимого мораторию на смертное покарание.
Питание об мораторию все-таки было вырашено ранее на референдуме. Тому, конечно, без удела всего населения страны принимать некое решение было бы не совсем правильно. Однако я чувствую, что в прошлые годы все-таки ставлення до смертного покарання все-таки вже не змінилося. Причому змінилося в той бок, що все-таки, мабуть, повинні ми перейти на його відміну. Принаймні, ввести мораторій на применення смертного покарання. Я думаю, що народ з порозумінням віднесеться до цієї пропонови. До речі, при цьому, на мій погляд, виграють два боки. З одного боку люди, яким, наприклад, раніше призначалося це смертне покарання, а з другого боку вся країна, яка, ну, отримує можливість вступити в Європу.
Наместник старшини комиссии национальной безпеки генерал Игнатий Мисурагин каже, что до сегодняшней ситуации вельми добро стосуется вырос. 7 разов мер и то не вер.
Мы же по свое время проводили референдум, и там четко было сказано, что большинство граждан нашего государства за сохранение. Но мы понимаем, что сегодня, так сказать, обстановка. Вот, надо это глубже изучить. Серьезный вопрос. Человек лишил на жизни какого-то другого человека. А что может быть ценнее жизни? Очень надо думать и прислушиваться.
Политолог Олесь Лагвинец отзначая.
Я так подозреваю, что белорусским уладам вельми мощно залежить, каб был одновленный статус адмыслово запрошенного, бо таким чином яны намагаются легитимизовать незаконно обраные органы улады. Видовочно, что все эти кроки яны центрально узгодняются тому, про якусь автономность палаты представников, я бы не казал, это все идет в пакете деяния уладу.
Политолог Олесь Лагвинец. Як хутка беларускія ўлады могуць выканаць патрабаванне Рады Еўропы адносна мараторыю на смяротнае пакаранне? І чаму такі мараторый не ўводзіўся дагэтуль? Што кажуць наконт гэтага праваабаронцы і вядомыя палітыкі? Іх меркаванне збіраў Алег Груздзіловіч.
Як хутка магчыма ўвядзенне мараторыю на смяротную кару ў Беларусі? Гэтае пытанне я задаў сёння кіраўніку прэсавай службы Александру Лукашэнкі Паўлу Лёгкаму. Найперш питание до того, кто мае полномоцтвы примать такое решение, отказал Павел Легкий и додал, что особисто он думает на конт гэтага. На мою думку, треба узважить наступствы такого решения. И оно непростое, бо на референдуме 80% выказаліся супраць адмены смяротной кары. Безумоўна, патрабаванне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачутае, над ім разважаюць, але адказу трэба пачакаць, сказал Павел Легкий для Радыё Свабода. Что думают про мораторий ведомые политики и правоворонцы? Старшиня Белорусского хрестовского комитета Олег Гулак меркует, что мораторий на смертную кару давно наспел.
На мою думку, его можно ввести хоть сегодня. Шлях для этого окреслен решением Конституционного суда еще в 2004 году. Для этого достаточно принять указ президента о том, что смертные присуды не приводятся в выполнение.
Поводя правоворонцы, в выпадку введения моратория треба вызначить место, где будут утримливать осужденных до высшей меры покарания. Для этого не подходит, на думку правоворонцы, Менский следший изолятор, где умовы утримания осужденных на смерть вязнев шмат кто приравнивая до катования. Так само потребные гарантии, что людей, которые подпали под мораторий, николи не покарают смертью, навод, коли мораторий из никаких причин отменить. Это было бы бесчеловечно, меркует Олег Гулак. Был страшня Верховного Совета Мячеслав Гриб лечит, что принятие мораторию – это экзамен на европейскость, який Беларусь повинна сдать поспехово.
Оно не надумано специально для Беларуси. Это европейская норма, это европейский подход. И он применен для Беларуси. Ну и другое, я лечу, что сегодня, например, керавництву Беларуси больше легко выполнить это потребование, чем нечто иншее.
Старшиня Либеральной демократичной партии Беларуси Сергей Гайдукевич нагадал, как у середине 2004 года сустракался с европейскими чиновниками в якости отмыслового посланника министра замежных справ. Тогда была узгодненная покроковая стратегия сближения Беларуси с Европой, у якой предугледжувался и мораторий на смертное покарание.
Четвертый год просто был недостаточно, может быть, еще так осязаем Европейский Союз, и не было настолько заинтересованности мгновенной. Сейчас это все будут понимать, и все прекрасно знают, что надо этот вопрос решать. Законодательно может президент взять на себя инициативу и издать декрет, и парламент его рассмотрит.
При этом Сергей Гайдукевич не включает, что после введения Беларуси мораторию на смертное покарание, Европа может поставить и иншие питания по реформованию ситуации в Украине. Старшиня правоборонной организации «Вясна» Олесь Беляцкий спослался на опошние доследования громадской думки, повод для яких колькость прихильников смертного покарания в Беларуси значно снизилась в сравнении с середины 1990-х годов и уже фактично ровная с колькостью тех, кто супрать смертной кары. Олесь Беляцкий означает, что громадскую кампанию за отмену смертной кары включается все более ведомых особов.
Откликнулось уже довольно шмат людей, сирот их и первый подписан белорусской конституции господар Гриб, и ведомый белорусские письменники, такие как Владимир Орлов, Светлана Алексеевич и ведомые музыки.
Старшиня правооборонной организации «Вясна» Олесь Беляцкий. У Европе Беларусь застается одной страной, у которой выполняются смертные присуды. Все другие европейские страны выключили смертное покарание со своих криминальных кодексов альбо ввели мораторий на его выполнение. Однако, около 60% насильства у свете все еще живет в странах, где такие покарания выполняются. Смертью карают до сегодняшнего дня у наибольших по колькости насильства странах света – Китай, Индии, США, Индонезии. История ведает несколько десятков способов выполнения смертного покарания, але в сегодняшней судовой практике засталось их усяго несколько. Повешение, расстрел, электричное кресло, смертная инъекция, газовая камера и каменевание у исламских краинах. Расстрел, як форма смертного покарания, існуе, акрамя Беларуси, у Китаї, где стреляют раз у потилицу, альбо за автоматичной зброей у спину, у Тайвані, где стреляют раз у сердце, и у Индонезии, где стреляют несколько человек с расстрельной команды. Какие конкретно методы выполняют в каких конкретно краинах, больше про это вы можете доведаться на нашем сайте свобода.орг. Як вы ставитесь до потребования Рады Европы увести мораторий на смертное покарание у Беларуси? Свои меркования наконт гэтага выказывали городенские минаки, з якими гутарыў Сергей Страўцоў.
Не знаю, по поводу смертной казни, я считаю, отменять нельзя ни в коем случае Беларусь. Особенно в отношении педофилии и преступников, убийц. Я считаю, смертную казнь отменять нельзя.
То же самое, я абсолютно согласен. Нельзя отменять, нельзя. Тем более, сейчас такая преступность, что ужас.
Я супрац.
Вы супрац смертного покарания.
Это вы супрац.
А вы?
А я за смертное покарание. В любом случае, судьбу государства определяет сам народ и тот лидер, которого мы избрали. До тех пор, пока есть наш народ с его менталитетом и наш лидер, неважно, присутствуем мы в этой ассамблее, не присутствуем мы в этой ассамблее, все равно Беларусь идет каким-то своим путем. Так что я считаю, что все это, ну, не суть важно.
Бывает, что случаи, что человек невиновен, а его посадят там чуть ли не 20 лет, а у бандюга гуляет. Иногда, которые раз убили, вторые, и все получается, даже та же амнистия постоянно освобождает. Он вот сидит там 2-3-4-5 лет, выйдет, а 5 человек убьет. Я считаю, раз человек уже неисправим, уже такого вообще ничего жить даже.
Мнение это с двух сторон делится. Или убивать, или не убивать, так я понимаю. Убивать жалко, не убивать. С другой стороны, всякое бывает в этой жизни. Я согласен, пускай по 30 лет сидят.
Я думаю, я верующий человек, поэтому я считаю, что расстреливать не должны, карать не должны. И создавать институты исправительных учреждений такие, чтобы могли содержать людей по жизни на заключении и двигаться вперед на Европу.
Наверное, да, я за смертную казнь. Если человек совершил такое или убийство, или что-нибудь такое серьезное, стрелять их надо.
А, смертная казнь, да. Как я правильно понял. Потому что я не знаю, если не расстреливать, то какое дальше ему наказание будет? Вот вопрос, все. А если я не знаю, какое дальше ему будет наказание, то я лучше кровь за кровь, смерть за смерть. Как это было в Великую Отечественную. Предателей расстреливали. Вот я решил за такое мнение.
Як ви ставитеся до патрабавання Ради Європи увесці мораторій на смяротне покарання у Білорусі? Гэта ви чулі меркаванне гарадзенцаў, а ви можаце выказацца на нашым сайце альбо патэлефанаваўшы на наш тэлефонны нумар.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое, силы, известный телеканал «Белсаха». Лепи чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў хвілінаў праз 10. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да Еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы Радыё Свабода «Праскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі». Сёння ў Менску ва ўправе БНФ на вуліцы Варвашэні, ці калі карыстацца сучасным адрасам на праспекце Машэрава 8, адбываецца прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». Гэта 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Яна складаецца з выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы Радыё Свабода «Праскі акцэнт», якія выйшлі ў эфір у 2001-2008 годах. Парадоксы становлення беларускай нацыі і дзяржаўнасці, беларускі аўтарытарызм і змагання за дэмакратыю, Беларусь паміж Усходам і Захадам, тэмы круглых сталоў, за якімі адказы шукалі вядомыя беларускія і замежныя эксперты і палітыкі. Сёння многія з іх былі запрошаныя на прэзентацыю. А хто змог узяць удзел у імпрэзе, мы зараз даведаемся ад нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага, які знаходзіцца ў сядзібе БНФ. Валера, калі ласка.
Вы видите, зала полная гостей у штаб-квартиры БНФ, и пришли сапраўды те, кто были удельниками круглых столов, праскага акценту, политологи, экономисты, политичные деятели, пришли представники громадских организаций прессы. У початку імпрэзы адбывалася так званая аўтограф-сесія. Аўтар кнігі і круглых сталоў «Праскі акцэнт» Юрый Дракахруст падпісваў асобнікі усім жадаючым. У кулуарах, скажам так, гэтай імпрэзы ўжо пагучала шмат добрых словаў на адрас кнігі. Былі некаторыя інтэлектуальныя дыскусіі наконт будучыні Беларусі. Ну, але значна больш ацэнак прагучыць у выступах. Бо некоторые эксперты, которые выступили рецензентами, уже ранее смогли прочитать эту книгу. Ну а сама формальная частка импрезы началась литерально 5 хвилин тому. В вступном слове директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук сказал несколько добрых слов про автора книги Юрия Дракахруста, якого он ведает 20 годов с часов правооборонного комитета 58. Сгадал он добрым словом и батьку Юрия Александра, який дал книге назву. А потом слово взяв Юрий Дракахруст, який перш за все почав з подяков своїм батькам, білоруським експертам, корпорації Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа, редакторам книги, ну, короче, усім, хто допомагав і сприяв у видаванні і підрихтовці і публікації цієї книги. І на черзі зараз уже виступають ті люди, які спричинилися у авторський спосіб, як суразмовці Юри у часі круглих столов, да, виступав. Я думаю, що ми почуємо наступної годині, про що вже не говорили.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму і праз гадзіну яшчэ адно наўпроставае ўключэнне з сядзібы БНФ, дзе адбываецца прэзентацыя кнігі, а Юрый Дракахруст будзе госцем сённяшняй перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня», якая выходзіць у эфір а 10 вечара. Якое пасланне заклаў у кнігу сам аўтар? Як ацэньваюць яе і свае колішнія прагнозы удзельнікі круглых сталоў, эксперты і аналітыкі? Меркаванне збірала Інна Студзінская.
Аўтар Юрый Дракахруст прысвяціў сваю кнігу бацькам Александру Дракахрусту і Дзені Манаевой. Ён патлумачыў, чаму кніга называецца менавіта «Акцэнты свабоды».
Дарэчы, гэтую назву прыдумаў мой бацька незадоўга да сваёй смерці. У яе два аспекты. Адзін это тое, што кніга ўяўляе сабой міжнародны інтэрнацыянальны мазгавы штурм праблемаў Беларусі. Дзесьці траціна удзельнікаў гэта замежнікі. У гэтым сэнсе часам вось гэтымі чужымі вачыма мы лепш бачым тыя праблемы, з якімі сутыкаемся. Нам складана рэфлексаваць наконт таго кантэксту, у якім мы жывем. І вось таму гэта замежнае вока, яно часам больш пільнае і больш бачыць. А другі сэнс гэтай назвы ў тым, што свабода непадзельная. І без беларускай свабоды, без беларускага акцэнту свабоды, свабоды не стае ўсяму свету.
Александр Лукашук, дырэктар беларускай службы радыё «Свабода», а таксама заснавальнік і каардынатар серыі «Бібліятэка свабоды» распавёў.
Некалі я спытаўся свайго калегу, былога дырэктара польскай службы «Радыё Свабодна Европа» Яна Новака-Язяранскага. Вот што бы ён параіў беларускай свабодзе, што мы маглі бы з таго досведу пераняць. І вось ён мне сказаў: «Рабіце круглыя сталы. Рабіце гутаркі за круглым сталом, таму што не важна, каго вы запросіце на гэтыя сталы, не важна, з якой падрыхтоўкай будуць людзі, не важна, левыя ці правыя. Важна, што яны гавораць. Сам жанр размовы это больше урок демократии, чем самые, часам бываюць, клятвы уверности да яе. Я не буду говорить про аналитичную глубиню гэтых гутарак, про тое, прадказалі яны правильно ці не, што адбылося. Насамрэч, кніга Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды» гэта не кніга пра мінулае. Таму што калі б усе адказы на пытанні можна было знайсці ў мінулым, то светам кіравалі бы бібліятэкары і гісторыкі. Насамрэч, это просто мова, это размова, это спосаб адчуць, зразумець, пабачыць і здабыць свабоду.
У перадачах «Праскі акцэнт», якія выходзяць з 1995 году, бралі ўдзел сотні палітыкаў і пісьменнікаў, праваабаронцаў і палітвязняў, аналітыкаў і прадстаўнікоў уладаў не толькі з Беларусі, але з розных куткоў свету. У зборніку прадстаўленыя 62 эксперты. Вось што кажа пра кнігу палітык Павел Севярынец.
Кніга Юрыя Дракахруста гэта нешта вельмі патрэбнае зараз беларускаму грамадству, бо ў нас заўжды бракавала добрай і сур'ёзнай аналітыкі, грунтоўных разважанняў. А ў спадара Юрыя проста унікальная здольнасць ставіць пытанні рубам і падаваць іх у такім нечаканым ракурсе, што дакапацца да сутнасці аказваецца проста. Таму гэтая кніга спадара Юрыя безумоўна будзе карысная і адмыслоўцам у беларускай палітыцы, культуры, гісторыі і шырокаму колу чытачоў.
Яшчэ адзін часты ўдзельнік дэбатаў на свабодзе, палітолаг Александр Фядута, кажа:
сёння пасля выхаду друкаваных «Праскіх акцэнтаў» словы экспертаў больш не будуць словамі вераб'ямі. Сёння бачна, хто што казаў, хто што думаў, хто меў рацыю, а хто не. Да твара ўсіх нас, як экспертаў, прыставілі люстэрка. І мы, як тая казачная прыгажуня, можам убачыць, што з намі і нашымі прагнозамі стала з цягам часу. У Оскара Вальда у портрете Дориана Грея на портрете час покидает свои отбитки, отбитки здейсненных человеком грехов. Это слушно, лежит безлитостно. Вось и Юрий Александрович забил слушно или безлитостную працу. Это только у песни можно радоваться, вспоминая, когда мы были молодые и чушь прекрасную несли. А когда час пройдет, ты начинаешь перечитывать, какую же виновитую лухту ты нес, и еще раз повинно становиться соромно. И дякую спадару Дракахрусту за то, что он дал нам гэткую махчимость вернуть тых вераб'ёў, што мы калісьці павыпускалі ў эфір «Радыё Свабода».
Палітолаг Александр Федута. Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахруст. І сёння пасля выпуску навінаў чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды» перадачы з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Сёння ў рэзідэнцыі кіраўніка амерыканскай амбасады ў Менску адбываецца традыцыйны штогадовы фестываль беларускіх рок-гуртоў «Амбасовішча». Упершыню фестываль беларускай музыкі ў рэзідэнцыі амерыканскага амбасадара прайшоў у ліпені 2005 году і стаў традыцыйным. Пераможца абіраецца галасаваннем гледачоў. Пераможцамі мінулых гадоў былі гурты «Кальмары», «Далі», «Лайт Саунд». А пра тое, ці ўжо вядомы пераможца сёлетняга конкурсу і пра атмасферу на фэсце раскажа наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, якая знаходзіцца на месцы падзеі. Люба, калі ласка.
У резиденции керовника американской амбасады собралась великая колькость молодёнов. Тут и представники рок-гурту, тут и представники оппозиции, демократичных сил, тут и культурные деячи, шмат людей. И на гэты момент еще не вызначены пераможцы, еще не скончился концерт. Сёлета позаконкурсное выступление гурту IQ-48, а потом у конкурсе беруть удел батискав, уния, «Разбитое сердце пацана», так называется группа, «Open Space», «Дети детей», «Тезаурус», «Прат» и «Худки Смоуш». И так само специальный гость, американская группа, якая будет выступать на приконце концерту, видать, тогда, когда начнется голосование. Побач со мной находится керовник американской амбасады Джонатан Мур, и он откажет, где варто ладить такие амбасовищи, и где есть у них перспектива.
Сказал бы, что этот концерт очень важная возможность для нас показать наш интерес в свободе выражения в Беларуси. Этот концерт уже стал традицией для нас. Это уже шестой раз, что у нас здесь в Робичах, в резиденции нашего посла есть и это событие. Это наша возможность показать наш интерес, слышат разные музыканты и тоже покажет белорусам американское гостеприимство.
Наприкінці концерту відбудеться ще позаконкурсне одно виступлення Петра Ялфімова і гурту «Пітбул».
Я дзякую нашай корэспандэнцы Любові Лунёвай, і сёння ўвечары ў перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» вы даведаецеся, хто сталі пераможцамі амбасовіша. Вы слухаеце «Радыё Свабода», ну а зараз званкі на «Свабоду». Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Что-то не идут передачи «Радио Свобода» через спутниковую антенну, город Пружана. Другие передачи с этого спутника идут. Текаво ведать, что за изменения.
Каб слухаць программы «Радио Свобода» про спадорожник «Хотбет», трэба переналадить ваш спадорожниковый прымач. А менавіта, у ранейших наладках змяніць только одну настройку – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалів на секунду трэба выставить новую – 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца тыя самыя. СМС-паведамленне. Як даслаць ліст на «Радыё Свабода»? Шановны слухач, адрас для допісаў. Паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Электронны адрас. свабодаслімак@rfrl.org. Другого червня з візитом у Менску знаходилася еврокомісар у справах знешніх сувязів Беніта Феррера-Вальдна. Яна заявила, що Брюссель чекає виконання Менском 5 потребуванняў еврозв'язу. Зміни у виборчому законодавстві, свобода медіаў, свобода сходаў, регістрація недержавних організацій і визволення політзняволених. А 12 червня президент США Барак Обама на год подовжив діяння указу про арешт власності, цитую, «шерегу особов, які підривають демократичні процеси у Білорусі», коли гэтая власність знаходиться на території або під юрисдикцією Злучених Штатів Америки. Наш сталий слухач виказує своє ставлення до гэтых подіяў.
Я думаю, правильно сделали США, когда ничего не говорят, ввели эти санкции. А что касается встречи с Бенитой Феррера-Вальдна, мне не понравилось, что она сказала, что мы понимаем, как это тяжело, трудно быть мостом.
На чарзе творчесть слухачоў свободы.
Народе мой, святы, рахманы, спрадвеку полны добрыни, неужо не бачишь ты сподману, неужо не чуешь ты хлусни? Неужо легенд об процветанні ты не наслухався сповна? Неужо не стало покаранням тобі верховная мана? и не болить тебе зникнение людей наилепших назавжды, и мовы родное гибенье, неужо еще не углядел ты, а где ж земли своей отданность, где шлях насуперок беде, народе мой, твоя рахманность одно до гибели веде, очуйся, вырвися с подману, и у вековы неси простях средне вече своего знаность и бел червоно-белый стяг. Мне, верунховной, дай отмову, не вер двурушницкой клядьбе, и новым гербом, гимном новым, позначь на все веки себе. Левонтий, город Гомель.
Завершим звонки на свободу таким телефонованием.
Я хочу сегодня звернуться до Лукашенки. Лукашенко Александр Григорьевич, коли не пойдешь в отставку, приедем у Минск с вёсок на баррикады. Вот так будет. За здеки над народом мы маем право выйти и потребовать. О отставку хопить, терпеть хопить вас, Александр Григорьевич.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. І пасля выпуску навінаў акцэнты свабоды.
В 18.30 у Менску ля мікрафона Юрась Бушляку у эфіры навіны спярша пра беларускія падзеі. У Палаце прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як у Беларусі будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларусь звернулася до Евразвязу с просьбою об финансовой допомозе. Про это сегодня поведомил министр финансов Андрей Харковец. Поводле Харковца белорусский бок накировал отповедный зворот и наиближайшим часом чакая реакции. Американский адвокат Эммануил Зельцер 15 дзён трымае галадоўку Магілёўскай калюніі. Зельцер протестуе супраць затягвання ў адносінах да яго працэдуры амністыі. Ужо больш як месяц Менскі гарадскі суд не дасылае ў Магілёўскую калюнію даведку, без якой Зельцера немагчыма амніставаць. Напередадні генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч заявіў, што прокуратура вывучыць выкананне судовымі органамі законадаўства ў дачыненні да Зельцера. У Раўбічах пад Менскам у рэзідэнцыі пасла ЗША ў Беларусі сёння праходзіць 5-ы штогадовы фестываль беларускай музыкі «Амбасовішча». У фестывалі бяруць удзел 11 гуртоў з розных рэгіёнаў Беларусі. Выйшла 16-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзя. Акцэнты свабоды» Юрія Дракахруста. Гэтая кніга – зборнік выбраных выпускаў перадачы нашага радыё «Праскі акцэнт», якія гучалі ў эфіры ў 2001-2008 годах. У гэтай хвіліны ў Менску праходзіць прэзентацыя кнігі. Сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі заявіў, што іранскія ўлады не саступяць патрабаванням перагледзець вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Тым часам іранская паліцыя і праўрадавая паўвайсковая групоўка Басідж не дапускаюць правядзення ў Тэгеране новых апазыцыйных дэманстрацыяў. На паўночным захадзе Пакістану ў рэгіёне паўднёвы Вазірыстан каля 70 ваяўнікоў забіты ў выніку ракетных удараў амерыканскіх беспілётных самалётаў. Кіраўніцтва Інгушэтыі адкінула сёння меркаванне аб магчымасці вядзення на тэрыторыі рэспублікі спецаперацыяў, неўзгодненых з мясцовымі ўладамі. У Балгарыі на падставе міжнароднага ордэру, выдадзенага ў Сербіі, затрыманы былы прэм'ер-міністр Косава Агім Чэку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Гэтымі днямі ў бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» за 2001-2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня ў нашым эфіры гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння чацвёрты апошні выпуск «Акцэнтаў свабоды». Перадача з раздзелу кнігі «На захад ад шляху». Слова вядучаму перадачы «Пражскі акцэнт» аўтару кнігі «Акцэнты свабоды» Юрыю Дракахрусту.
Лістапад 2004 году. Месяц таму ў Беларусі прайшоў рэферэндум аб скасаванні абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Беларусь усё глыбей апускаецца ў аўтарытарызм. Як еўрапейскі дып можа і будзе адказваць на загадкі беларускага сфінкса? Якой хацелі бачыць палітыку Еўропы дэмакратычныя сілы Беларусі? Ці варта рабіць заклік Беларусі ў Еўропу галоўным лёзунгам перадвыбарчай кампаніі апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году? Погляд з Беларусі і з Нямеччыны. Пра магчымыя падыходы Еўропы гаворыць з Берліну былы кіраўнік групы АБСЕ ў Беларусі Ганс-Георг Вік і дэпутатка Бундэстагу Клаўдія Нольте. З Менску пра тое, як прыстасаваць еўрапейскі выбар да беларускага грамадства, палітыкі Яраслаў Раманчук і Павел Севярынец.
У Еўропе зараз даволі актыўна абмяркоўваецца беларускае пытанне. Абмяркоўваецца таму, што абурэнне тым, як прайшлі выбары і рэферэндум, спараджае і адчуванне тупіковасці ранейшай еўрапейскай палітыкі адносна Беларусі. І што ўзамен? На ваш погляд, якой павінна была б быць гэтая еўрапейская палітыка адносна Беларусі? Спадар Раманчук.
Перш за ўсё, мы хацелі б, каб еўрапейская палітыка ў дачыненні да Беларусі нагадвала некія контуры амерыканскай палітыкі. Мы хацелі б, каб быў прынят такі ж акт ад дэмакратыі еўразвяза, як быў прыняты Злучанымі Штатамі. Мы хацелі б, каб еўразвяз адкрыў місію ў Менску. Мы хацелі б, каб еўразвяз не пападаў у працэдурную лавушку і не працаваў у Беларусі, таму што ўрад Беларусі не хоча працаваць з еўразвязам. Мы хацелі б, каб проста еўразвяз перш за ўсё зразумеў, што Беларусь з'яўляецца апошнім аўтарытарнай краінай на мапе Еўропы, што яна стварае нестабільнасць у нашым рэгіёне, і што 10 мільёнаў людзей патрапілі ў такую вось лавушку, і што грамадзянская супольнасць вельмі чакае дапамогі еўразвязу, а замен мы бачым індыферэнтнасць, абыякавасць да нашай краіны. Ёсць спроба схавацца за працэдурныя некія рашэнні. Перш за ўсё, мы настойваем і просім еўразвяз, каб еўразвяз у канцэпцыі развіцця ўзаемаадносін з нашай краінай прыняў першы этап, якога няма ні ў адзіным дакуменце, які быў рамачным у перамовах з іншымі краінамі. Гэта перыяд дэмакратызацыі. Вось гэта нашы пажаданні, яны, на жаль, вельмі далёка ад рэальнасці, таму што рэальнасць такая, што нам перш за ўсё трэба тлумачыць людзям у Еўропе, нашым партнёрам, што беларускае пытанне трэба вырашаць менавіта праз дыялог з грамадзянскай супольнасцю, палітычнымі партыямі ў Беларусі, а не праз нейкія куларныя дамоўленасці з Масквой і праз прызму нейкага эканамічнага імперыялізму наконт, напрыклад, расійскага газу.
Ну, шкада, што з геаграфічных і геапалітычных прычынаў мы не можам папрасіць у Злучаныя Штаты, але калі сур'ёзна, то Беларусь гэта частка Еўропы. Еўропа гэта натуральны стан Беларусі. І таму мы заклікаем не проста, каб перасунуць Беларусь кудысьці на захад, а каб вернуць Беларусь да таго першапачатковага стану, з якого, власна кажучы, Беларусь узнікла. Беларусь Еўропа это супольна-хрысціянскія карані, это супольная духоўная і культурная прастора, і таму заклік Беларусь Еўропу гэта заклік да натуральнага, скажам так, становішча. Што магла б зрабіць Еўропа для Беларусі, это ў першую чаргу цвёрда заявіць, ці патрэбная Беларусь Еўропе. А да гэтага часу самы страшны стэрэатып, які пануе ў беларускай насельніцтве, это тое, што нас у Еўропе ніхто не чакае. Калі Еўропа хоча бачыць нас там, я думаю, што варта заявіць, Беларусь чакаюць, тады калі зменіцца рэжым Лукашэнкі, паставіць адназначную цвёрдую ўмову. Наконт іншых захадаў, у першую чаргу трэба было б на сустрэчы з Расіяй сказаць аб непрымальнасці падтрымкі лукашэнкаўскага рэжыму з боку Расіі. Палітычная, маральная, эканамічная падтрымка, якая ажыццяўляецца рэжымам Пуціна на даны момант, не гледзячы на ўсе акалічнасці, трымае Лукашэнку. Яшчэ адзін момант. Безумоўна, Еўропа павінна дапамагчы беларускай дэмакратыі інфармацыйна. Это самае важнае пытанне. Некалькі тэлеканалаў, якія б вяшчалі на Беларусь, зрабілі бы больш чим десятки заявок Європарламенту Єврозв'язок. Тобто поболі конкретики, поболі метанакіровані стратегії. І тут я згодна з господаром Ярославом. Американська стратегія в цьому сенсі виглядає більш стратегічно і більш концептуально. Шлях задобрювання Лукашенки або шлях ускосної підтримки Лукашенки, шлях перемови з Лукашенком дасть можливість йому балансувати поміж Росією і Європою, дасть можливість Лукашенку заховуватися. У цій ситуації ми можемо тримати десятки годів з Лукашенком. Тому мені здається, що час заігрування у Європі з режимом Лукашенки скінчився, треба переходити до рішучих мір.
Американські акти об демократії у Білорусі, про які казали спадари Романчук і Сєвєрінець, предугледжує певні економічні санкції. Гэтыя санкції, правда, доволі стримані, і, як потлумачив посол США у Білорусі Джордж Кролл, зміст акту зусім не у санкціях. Наколькі ефективними могли б бути економічні санкції відносно Білорусі з боку Євразв'язу? Гэта питання у Берлін. Былому кіраўніку групы АБСЕ ў Беларусі Гансу Георгу Віку.
На працягу сваёй дзейнасці я ўвесь час быў супраць эканамічных санкцыяў, паколькі яны не ёсць эфектыўнымі. У часы халоднай вайны, калі міжнародная сітуацыя была значна больш складаней, чым цяпер у часе канфлікту з Беларусю, існавала гандлёвае супрацоўніцтва з СССР. Тады, безумоўна, не магло быць ніякога стратэгічнага супрацоўніцтва ў галіне тэхналогіяў. Аднак жыццёва важныя для Савецкага Саюза тавары, збожжа, харчавання экспартаваліся ў СССР, а адтуль на захад ішлі газ і нафта. Іншая справа, што ў дачыненні да Беларусі існуе шэраг палітычных абмежаванняў з боку захаду. Напрыклад, тыя ж пагадненні аб супрацоўніцтве паміж Евразвязам і Беларусю не ратыфікаваны. Яны чакаюць часу, калі Беларусь трансфармуецца ў дэмакратычную краіну. У якасці палітычных санкцый дзейнічаюць візавыя абмежаванні для высокіх беларускіх чыноўнікаў, не выключна і іншая стратэгія.
Референдум у Франції і Голландії у 2005 році, на яких народи гэтых країнаў сказали не європейській конституції, стали сапраўдным геополітичним землятрусом. Ці не прывядзе гэты крызіс да распаду Еўразвязу? Як вынікі галасавання ва Францыі і Галандыі паўплываюць на палітыку пашырэння Еўразвязу? На перспектывы далучэння да яго Турэччыны, балканскіх і постсавецкіх краінаў, у прыватнасці Беларусі? Тады гэтыя пытанні задавалі сабе многія ў Еўропі і за яе межамі. Палітычная рэха гэтых французскага і галянскага не адчувальна і дагэтуль. Потым было знойдзенае выйсце ў выглядзе Лісабонскай дамовы, працэс ратыфікацыі якой не завершыўся дагэтуль. Але тады, у чэрвені 2005-го, французскі галянскі референдум былі шокам і інтэлектуальным выклікам. У праскім акцэнце гэты выклік прынялі з Менску шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько, з Варшавы старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, з Берліну кіраўнік аддзелу Расіі і краінаў СНД Нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў.
Моя агульная ацэнка такая. Сама ідэя стварэння цэнтралізаванай аб'яднанай Еўропы сваім урадам, прэзідэнтам, яна небяспечная, бо можа ператварыцца гэта ўлада ў ўладу некантралюемую. Адным словам, гэта ідэя імперская. І народы Еўропы не хацелі б жыць у такой краіне, дзе бюракратыя будзе вырашаць усё. Гэта падсведомая реакция. Народы Европы хотели бы жить у державах-айчинах, где национальные традиции имеют значение, традиции культуры, своя валюта, свой интерес и, соответственно, повага до этого интересу с боку інших краин и с боку той краины, якая этот интерес имеет. То, что пропоновано Францией и Немеччиной, это шлях до централизованной Европы, якая у рэшце рэшт мае пагрозу і да правоў чалавека, і да свабоды нацыянальных культур. Як бы гэта ні гаварылі, як бы гэта ні абстаўлялі дыпламатычна. Вось гэта асноўная ідэя, якая рухае людзьмі ў Еўропе. Хаця прычыны могуць быць розныя. У Францыі гэта прычыны сацыяльнага плану. Людзі былі ў асноўным напалоханыя наплывам з усходу данной рабочей силы. Эта идея творения централизованной краины, не назовем империей, але централизованной краины, это идея помылковая. Є друга ідея, яка є європейським зв'язі так само підтримлюється. Це Європа Айчин. Мені здається, що після цих референдумів не будуть відмовлятися від ідеї Європи об'єднаної, але ця ідея повинна буде пройти коректировку з уліком цих референдумів.
Після того, як стали відомі виніки французького референдуму, президент Жак Ширак зауважив, що Франція просто засталася у тим еврозв'язі, у яким була у суботу 28 травня, за день до голосування. Але чи так гэта? Чи не може виніком французького і уже голландського референдумів стати демонтаж той конструкції еврозв'язу, який існував дагэтуль? Говорить российский политолог Федор Лукьянов.
Конструкция, которая существовала до прошлой субботы, она испытывала очень серьезные...
Конструкция, якая існувала до минулой субботы, отчувала великую внутреннюю напруженность, связанную с летошним поширением. Премьер-министр Бельгии Ги Верховстад вельми вобразно сказал, что евроинтеграция як ровер, и он устойливый, покуль рушить наперед. И саправды, евроинтеграция настолько неверогодный и амбитный проект, что он может развиваться только наперед. Зрозуміло, тяжко собі уявить адмову ад евро. Гэта був би катаклізм усясветного масштабу. Гэта докладно було б концом европейской інтеграції, і гэта маловерогодно. Але відавочна, що шмат питанняў давядзецца абмяркоўваць на нова, і фінансаванне, і субсідыі, і прынцыпы. Цікава, што французы прагаласавалі супраць, бо канстытуцыя занадта ліберальная, галянцы таму, што занадта зарэгуляваная. Чым болей краінаў, тым складаней знайсці кампраміс. І таму мне здаецца спадзявацца, што еўразвяз будзе актыўна ангажавацца ў праграму новага суседства, ў працу з Беларусю, Украінай, Малдовай, гэта абсалютна нерэальна. Калі яны зоймуцца гэтым, яны ў хуткім часе страціць галоўнае, што ў іх ёсць – внутреннае адзінства.
То они просто в довольно быстрые сроки потеряют главное, что у них есть, то есть внутреннее единство.
Про перспектывы пашырэння звязу мы пагаворым крыху пазней. А зараз слово ў Менск, галоўнаму рэдактару нашай Нівы Андрэю Дынько, які не згодны з расійскім калегам, што да перспектываў існага еўразвязу.
Еўразвяз не развалится ад паразы канстытуцыйнага праекту. Европа, я бы сказал, застанецца Европай айчынаў, але это не будзе азначаць развалу еўразвязу. За Европейским Союзом стоят две великие идеи. Идеи солидарности и идеи свободы. Это значит взаимодопомоги европейцев и открытости межа в Европе. И эти две великие идеи, их по-ранейшему поделяют как политичные элиты, бизнес-элиты, так и широкие слои населения. С другой стороны, и политичные элиты, и бизнес-элиты разглядают евразвязь как нечто вельми выгодное для развития их стран. Это... Головная зарука того, что он застанется.
Вы слушаете третью передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпуска передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. Мы протягнем после дайджесту сегодняшних подей.
У Палаці прадстаўнікоў стварылі рабочую групу, якая будзе вывучаць магчымасці ўвядзення мараторыю на смяротнае пакаранне. Гэта рэакцыя на абяцанне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вярнуць нацыянальнаму сходу статус адмыслова запрошанага пасля таго, як будзе накладзены мараторый на смяротнае пакаранне. Беларускі бок звярнуўся да еўрапейскага звязу з просьбай аб фінансавай падтрымцы, паведаміў міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. Пасяджэнне Рады дырэктару МВФ, дзе будзе абмяркоўвацца пытанне аб павелічэнні сумы крэдыту для Беларусі на 1 мільярд даляраў, прызначанае на канец чэрвеня. Выйшла 16-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе. Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы Беларускай службы «Радыё Свабода. Пражскі акцэнт». Сёння ў Менску прэзентацыя гэтай кнігі. У Варшаве прайшоў першы гаспадарчы саміт «Польшча-Беларусь» і пачала працу «Нацыянальная выстава Беларусі».
У ефіры третя перадача «Акцэнты свабоды», фрагменты выпускаў перадачы «Пражскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Чаму ў сакавіку 2008 году, пасля першых асцярожных крокаў збліжэння афіцыйнага Менску з Захадам, Раптам у Беларусі ударылі палітычныя замаразкі, найбольш выразным паказнікам якіх стаў жорсткі разгон маніфестацыі на дзень волі. У чым прычына гэтых палітычных качэляў? В якой ступені гэтыя супярэчлівыя сігналы Менску звязаныя з расійскім фактарам? Пытанні актуальныя і сёння, хаця сітуацыя даволі істотна змянілася. А ў красавіку летась гэтую галаваломку спрабавалі разгадаць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і нямецкі і расійскі палітолагі Марцін Шон і Фёдар Лук'янаў.
Сапраўды тое, што адбылося, не ўкладаецца ў нейкую мінулую логіку палітычных падзеяў у Беларусі. Самая прыгожая версія з тых версій, якія я пачуў, была такая клановая. Вось кажуць, што ўсё, што адбываецца зараз, ўсё, што адбывалася 25-го, гэта было абумоўлена нейкім супрацьстаяннем, вельмі старым, дарэчы, супрацьстаяннем паміж групоўкамі сілавымі, паміж Міністэрствам унутраных справаў і КДБ. Вось яны дэманстравалі прэзідэнту, хто з іх такі больш круты ў пытанні абароны дзяржаўнага парадку ў Беларусі. Вось у бок гэтай версіі гаворыць той факт, што жорсткія дзеянні міліцыянтаў пачаліся вельмі раптоўна. Вось да пэўнага моманту, нават на плошчы Перамогі, у той групе, якая была на плошчы Перамогі, усё было спакойна. Раптоўна быў, мабыць, дадзены нейкі загад і пачалося тое, што пачалося. Але ж гэтая версія пры ўсёй сваёй прыгажосці не тлумачыць, чаму ж гэтая вайна, чаму ж гэтая бойка паміж сілавікамі не выходзіла наружу дагэтуль. Чаму мы дагэтуль не мелі такой крыві на вуліцах і такіх пераследаў журналістаў еўрапейскіх медыяў. У мяне ёсць адчуванне, што цягам апошніх месяцаў палітыка ў Беларусі не кантралявалася, але ж генерыравалася атачэннем прэзідэнта. Відавочна, што ідэя дыялогу з Еўропай была згенерыравана, прапанавана не самім прэзідэнтам. Гэта ён, відавочна, адчуваў сабе неёмка, калі ён казаў пра еўрапейскую інтэграцыю, таму што ён больш ёмка і больш неяк натуральна адчувае сабе ў адносінах і абставінах расійскай інтэграцыі. І вось тут на некалькі месяцаў мы бачылі некае паляпшэнне адносінаў з Еўропаю, якое павінен быў іграць у тым ліку і прэзідэнт. Тое, што мы бачым зараз, гэта вельмі такая стандартная практыка рэалізацыі палітыкі па Александру Лукашэнку. Палітыкі жорсткай, палітыкі нейкай такой, ну, вельмі прамой, але ж эфектыўнай. Узнікае пытанне, чаму прэзідэнт адмовіўся ад нейкіх парадаў свайго атачэння. Тут трэба разумець, што ў атачэнні прэзідэнта ёсць некалькі групаў, і што мы зараз кажам пра парады ліберальнай групы. Ёсць група неліберальная, тая, якая зараз мае трыумф. Дык вось, чаму прэзідэнт раптоўна адмовіўся ад парадаў гэтых лібералаў? На мой погляд, абумоўлена гэта адным чалавекам, яго імя Александр Казулін. Відавочна, што вось гэтая тактыка, нават стратэгія, мабыць, якая была сфармулявана і прапанована прэзідэнту лібераламі, яна ўпёрлася ў феномен Казуліна. Калі б Казуліна вызвалілі і ён з'ехаў у Германію, мы зараз мелі б зусім іншую сітуацыю. Мы працягвалі бы нейкі дыялог і паляпшэнне стасункаў з Еўропай.
Марцін, а як гэтая логіка бачыцца вам? Дзеля чаго? Чаму адбылася такая рэзкая змена палітыкі?
Можна пагадзіцца з Віктарам з аднаго боку, што ўсе гэтыя моманты розных кланаў, якія адзін з адным змагуюць, гэта, канешне, ёсць. Ёсць гэтыя моманты, што Лукашэнка разважвае, так, каму зараз аддаваць перавагу ў сваім атачэнні. Мне здаецца, што простага адказу, канешне, на гэта пытанне няма, але мне таксама вельмі спадабалася такая версія, што ў рэжыму ёсць свая логіка, і што Лукашэнка насамрэч робіць тое, што ён лепш за ўсё заўжды ўмеў, гэта гуляць на палітычным полі. І тут, мне здаецца, США насамрэч гэта невырашальны гулец. Тут мы маем такі класычны для Беларусі трохкутнік, гэта Беларусь, развяз і Расія. Меркавалі многія, што Менск выкарыстоўвае еўрапейскі варыянт менавіта для таго, каб гуляцца Расіі. Александр Лукашэнка сам ведае, што ён рэальнага збліжэння да развязу не можа быць, бо краіны мчальцы развязывают домовились больше чем на это 12 потребований. Так заразумело, что они не могут быть выполнены. Заразумело, что рано или поздно Лукашенко он может там запросить амбассадора одного, другого там поразмовлять, там неяк там показать свою добрую волю, вызволяющую неких политвязнов, але под конец, чем рано или поздно он повинен закрутить гайки хотя бы для того, как показать оппозиции, что нега надо мощно себе вести. Так что я меркую, две зусим логичные причины для Лукашенко есть так зараз поступить. Это одно, это внутрополитичное, показать силам политичным внутри Беларуси, что не будет такого вот варианта, на який шмат кто почав уже различивать, что зараз почнется некая такая вот либерализация, и что рано или поздно мы можем там нарешце провести вольные выборы и доберемся нек до улады. Это первый пункт, а другий, конечно, мне кажется, он хочет показать развязу, что я не буду гулять по ваших правилах, по каких вы хотите меня вымусить гулять. Вот я пришел вам на сустрач, вот сейчас это моя краина, я тут спадар, я сам вырашаю, как себе тут повести. И мне кажется, реакции у Яразвязи показывают, что у Яразвязи это такого не были готовы. Там ожидали на самом же так само, что будет зараз некое там открытие, некое сближение. Все нек ожидали, что все будет, как мы, звичайно, у Европе себе поводим, так? Когда мы ведем некие перемовы, мы там ожидаем, что зараз первый пришел крок на сустрашку другому, и другие зарабью наступный крок, але Лукашенко, он не гуляет по таких правилах, и зараз, мне кажется, мы назираем у Яразвязи полное переблытание, не ведают, что робить.
Казулин и Милинкевич помеж Соляном и Лукашенком. А пошняя передача, якая вошла в книгу. Сакавік 2009 году у Брусселі міністры замежных справ Украіны Еўразвязу абмяркоўваюць, ці запрашаць Беларусь ва ўсходняе партнерство. Праз некалькі дзён будзе прынятае станоўчае рашэнне, але ўдзельнікі перадачы яшчэ не ведаюць пра гэта. Аднак гутарка больш шырокая. Добром ці злом стане для Беларусі збліжэнне Еўропы з афіцыйным Мінскам. Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? За круглым сталом праскага акцэнту Александр Мілінкевіч і Александр Казулін, найбольш вядомыя лідары, прадстаўнікі двух супрацьлеглых падыходаў да новай палітыкі Еўропы. Хто мае рацыю, гэта ўжо занадта блізка да сённяшняга дня, каб даць адназначны адказ.
Спадар Мілінкевіч, вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Я пачну з таго, што нагадаю, что политика все-таки это день, який приводит до конкретного вынику. Потому что поводины правооборонцы – это одна справа. Поводины масс-меды – это иншая. Политика – иншая. У всех нас повинно объединовывать больше-меньше однольковая оценка ситуации на Беларуси. Сопроводы протягиваются политично мотивованный переслед, есть проблемы у регистрации организации и шмат что иншага. Але Европа, не изменяющая стратегию, изменила тактику. И в вынику того, что за 14 годов, ну, за 13 годов после ведомого референдума измены Конституции, на Беларуси так и не удалось домогчись певных изменов. Наоборот, Беларусь в вынику самоизоляции, в вынику санкций, которые были уведены, она захлопнулась. Репрессии повеличились. И Европа вырешила, что треба изменить свои поводины для того, как домогчиться конкретных выников. Эти выники есть, они много разов были сказано, я не буду повторяться. Пэвные выники есть. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не все отрымливается. И я не бачу у поводинах Евразвязи непоследовности и не бачу никакой здрады. Есть способы осуджать режим през интернет у официальных своих выказываниях. Это мог робить ранее Салана и робил. Сегодня он перешел до размовов конкретных, миновито сам на сам, потому что многое и так можно зробить. Я уверен, что такая политика даст выник.
Никакой разумный человек не может отказаться от стремлений и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ, забыла ли Европа все предыдущие 13 лет, то, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто на эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять как не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко, не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатуры нет и диктатора нет?
Вы слухали четвертую передачу «Акценты свободы», фрагменты выпуска передачи «Правский акцент», які увайшли у книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохуста. А зараз обвестка одной из наших передачов. Читаем Быкова. Год тому політики, громадські діячі, письменники і мастаки, дипломати і музики читали у ефірі «Свободи» улюблені фрагменти биковських твораў. Гэтымі днямі ми повтараем архівні записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечаровым ефірі. Передачу «Читаем Быкова» слухайте приблизно праз паўгадзіны. Сёння творы Василя Быкова чытаюць Альгерд Бахарэвіч і Уладзімір Дамашэвіч.
55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.